Hitler lovar og lovar. Ta ju fucha kreppan kom til Tysklands under 1932 var någon rakt i hon harst. Bankar for og husa geng og virkje lot og attur. Miljoner av arbeidsleisun kraut og arbeid og mat. Ta kom Hitler og lova i öllun arbeid og negu menneskjum setu vonsuina til hansara. Hitler helt røvur kring om i Tysklandi. Han var en sera góur røvare og bergtók allt fleire. Míst attin og í búin hún held að hann var meðurinn sem tæmun hegi langst etter, sem skuldi bjarga tæmun frá kommunismini og sosialismini og fóa lág og skýlu götunum. Tui eða kvötu tegi fyrir honum. Fleiri við stórum virkjun höfðu varnast að Hitler kundu lokka arbeiðarar og arbeiðsleis frá sosialdemokratunum, svo þar látu honum pening. Det var nóg mikið til SA-bölkanar, brúnskjústunar, límenir voru í brúnum skjústum. SA-bölkanar voru mest arbeidsleysir menn við luttlari og ongar í útbyggving, som í röndu verum ikkje duttu anna enn að skapa götu ófri sama við mótstofufalkun Hitlers. Eftir ein stóran velsýjur voru nazistanir knapplega størstu flokkur í tingjunum, og í 1933 tilnefndi forsetin Hitler til Ríkis kanslara, forsetti svo herra. Samstundis setti en örtkimlaur ungur meður eld á tinghúsi og í Berlín. Hitler gaf kommunistunum skyldina fyrir eldsbrunan og bannaði flokkinum.